Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je odnos između psihoterapije i farmakoterapije. Uvođenje lekova koji su kadri da utiču na patofiziološku osnovu psihijatrijskih poremećaja, poznatih i kao psihofarmaci, tokom proteklih pola veka dovelo je do zapaženih rezultata u lečenju nekih poremećaja psihe, u mnogim slučajevima dramatično preobrazivši izglede osoba koje pate od određenih duševnih oboljenja da vode kvalitetan i dostojanstven život. Međutim, pristup lečenju psihe zasnovan na upotrebi lekova već dugo je predmet brojnih kritika, a pojedine studije su pokazale da za mnoge pacijente farmakološki pristup ne nudi optimalno rešenje. U današnjoj teoriji i praksi u psihijatriji stoga postoji širok spektar različitih stavova o svrsishodnoj ulozi psihofarmakologije i njenom poželjnom odnosu prema psihoterapiji. Predmet rasprave su i kriterijumi za primjenu različitih modaliteta lečenja, uvažavanje individualnih osobina svakog pacijenta ili pacijentkinje, kao i još uvek prisutni jaz između savremenog poznavanja neurofizioloških i neuropatoloških procesa i primjene takvih saznanja u svakodnevnoj praksi. Dragi slušaoci, naš sagovornik u priči o odnosu psihoterapije i farmakoterapije danas će biti dr. Srđa Zlopaša iz Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. I'm so happy 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. We'll go here's Sunday morning, 'cause every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah.
so happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broke on his Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je psihijatar dr. Srđan Zlopaša iz Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, kandidat za psihoanalitičara i član Psihoanalitičkog društva Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je odnos psihoterapije i farmakoterapije. Ja obično započinjem obradu teme od nekakvog istorijata. Međutim, ova tema je specifična i ja bih vas zamolio da mi zapravo vi kažete od čega biste vi najradije započeli priču o ovoj oblasti?
Pa, prije svega, pri svakoj analizi kompleksnih fenomena, a u ovom slučaju i psiha, skloni smo generalizacijama, pojednostavljenjima, koja su ponekad, pogotovo u različitim istorijskim periodima, bila neophodna, a čiji, kako da kažem, ostaci i danas postoje čak i u našem svakodnevnom praktičnom, pa i u naučnom mišljenju. Te generalizacije, kažem, mogu biti korisne, pogotovo pri klasifikaciji, pri opštavanju i formulisanju ovaj problema. Ali u ovako složenim pitanjima, kao što su odnos mozga i uma, odnos emocija i same anatomske strukture, odnos između unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta, odnos između formiranja ličnosti i formiranja centralnog nervnog sistema, u složenim interakcijama, kako oni nastaju, kako se oni nadograđuju, lako upadamo, kažem, u te misaone zamke. Pa tako, kada pričamo i o psihoterapiji i farmakoterapiji, laici su, pa i stručni krugovi su skloni da razmišljaju dihotomno, odnosno crno-belo, da isključuju jedan ili drugi aspekt. Da misle da ako ste za jedno, da ste protiv drugoga. Tako se, je to i što se u odnosu na psihoterapiju i psihofarmakoterapiju. Dakle, uticajanjem farmakološkim sredstvima na psihičke procese, a samim tim i na psihičke poremećaje i bolesti.
Dakle, na samom početku konstatujemo da se ovi modaliteti terapije ni po čemu međusobno ne isključuju. To zvuči kao nešto što se podrazumeva, ali se često i previđa. U kojoj meri neka početna, možda možemo da kažemo, preterano optimistička shvatanja psihofarmakoterapije, koja datiraju iz vremena njenih prvih uspeha, mogu da se održe i danas, a u kojoj meri je nužno preispitivanje upotrebe lekova u psihijatriji?
Pa svakako, kao i svaki aspekt medicinskog, praktičnog i naučnog mišljenja je podložan preispitivanju. Moramo se opet vratiti još ranije u prošlost, dakle u samu iskonsku čovekovu potrebu da utiče na svoje duševno stanje, spoljnim sredstvima, koja su nekada bila prirodna sredstva koja su nalažena u prirodu ili su pak sintetisana iz prirodnih sredstava, dakle prvim primitivnim metodama, da počnemo od alhemije pa nadalje. Da bi prvi psihofarmaci bili pronađeni slučajno, kao što to obično bio u medicini, 50. godina prošlog veka, kada je jedan antituberkulotik izoniazid, su lekari koji su lečili svoje pacijente primetili promjene, odnosno poboljšanje u raspoloženju, što je primenio jedan francuski psihijatar Jean Delay. I od tada, dakle, je uputio na to da ima veze sa nečim što se dešava u moždanim sinapsama. Dakle, psihofarmakologija je prošla razne svoje periode, kažem, od neverice do optimizma, do preterane upotrebe, do čak i zloupotrebe, pa preko jednog perioda kada se bukvalno razmišljao da kompletan polje i teritorija unutrašnjeg života može biti pokrivena i shvaćena isključivo putem poznatih psihofarmakoloških sredstava i neurotransmitera na koje oni deluju, da bi danas, posle vremena kritičnog i praktičnog preispitivanja, došli do toga da shvatamo važnost i pravo mesto psihofarmakoterapije, pa i psihoterapije, bez tog, kako da kažem, čemu naravno težimo, ostrašćenog maltene religioznog ostrašćenosti u odnosu na jedan ili na drugi modalitet. Dakle, to su stvari u kojima se čak i stručnjaci često polemišu, a možete zamisliti koliko onda laici, bilo ljudi kojima je potrebna pomoć, mogu biti zbunjeni šta se tu zapravo dešava.
Ja imam utisak, barem kada čitam izveštaje sa kongresa u psihijatriji, da se uvek vodi jedna dosta slična debata gde postoje dva ekstremna kriva i postoje oni koji pokušavaju, baš kao i vi sada, da upozorite na složenost problema. Ekstremna kriva su naravno ne treba lečiti lekovima ili sve se može izlečiti lekovima i skoro sve. Većina psihijatra im ne pripada, to isto mogu da kažem, ali nekako se u debatama često one najviše čuju zato što je to ljudska priroda, opet vama verovatno mnogo bolje poznata nego meni, da se polarizovani stavovi u debati uvek nekako više iskristališu i više čuju. Ako nećemo da polarizujemo, koje bi bile sadašnje važeće smernice, kada, u kojoj meri i, što je najvažnije, kod koga treba primeniti psihofarmakoterapiju?
Pa, dakle, to je stvar u jednom aspektu prilično jasna. Dakle, svi psihotični poremećaj, pogotovo hronični poremećaj kao što su schizofrenija, zatim afektivni poremećaj kao što je bipolarni afektivni poremećaj, te klinički, ozbiljnije, dublji depresivni poremećaj, apsolutno iziskuju farmakološku lečenje, kao što su i lečenje bolesti zavisnosti i lečenje organskih poremećaja, uključujući i čitav aspekt demencija. Onda dolazimo na jedno prelazno polje, gdje više to, da kažem, ta apsolutna indikacija, da kažem, ne važi. Ali opet da naglasim da i kod ovoga svega što sam nabrojao, nije isključena neka vrsta psihoterapije koja je adekvatna i prilagođena tom entitetu psihopatološkom i naravno, što je još važnije, prilagođeno toj konkretnoj osobi. Dakle, i ne lečimo, ne lečimo bolest, već lečimo tu specifičnu ličnost koja se nosi sa tom bolešću. Dakle, dolazimo na ovo, opet kažem, sivu zonu, to su anksiozni poremećaj, blaži do umereni depresivni poremećaj, poremećaj ličnosti, poremećaj ishrane. Dakle, čitav jedan spektar koji je pokriven zapravo prilično sličnim psihofarmakološkim preparatima. Dakle, i tu psihofarmakološki preparati gube svoju specifičnost. Dakle, imate jedan lek koji se pripisuje za preko 20 ili 30 indikacija ili psihijatrijskih poremećaja. I tu je jedno polje veliko debate gdje se otvaraju i, kako da kažem, i naučna, i eksperimentalna, i praktična sučeljavanja. I, kažem, da ne bi opet sve previše relativizovali, jer nalazimo se negdje u polju međuljudskog, subjektivnog, interpersonalnog, emotivnog, ali opet nije sve tako relativizovano da sve može i sve ide. Ali nije daleko od toga da se može uporediti sa drugim granama medicine gdje takva vrsta prilagodljivosti nije moguća ni dozvoljena, naravno.
Dakle, ako neko ima šećernu bolest tipa 1, on će svakako opravdano dobiti terapiju insulinom. Ako neko ima infekciju bakterijom koja je osjetljiva na dati antibiotika, ovdje podvlačimo, znači bakterijom koja je osjetljiva, ne neku drugu infekciju, on će dobiti odgovarajući antibiotik. Da li ikada možemo da kažemo za psihofarmakoterapiju da bar u nekim slučajevima, možda kod nekih stanja koja imaju, da kažemo, izraženiju biološku osnovu, može da dostigne približno ovaj nivo egzaktnosti kao u ovim primjerima?
Pa moram da kažem, na ovom nivou znanja na kojem mi raspolažemo, a mi se krećemo sada još uvijek u krugu te monoaminske paradigme na kojima možemo da utičemo nama poznatim preparatima, monoamini, poznati serotonin, noradrenalin i adrenalin. Naravno, stvari su mnogo složenije, radi se o više i neurotransmitera i unutrašnjih supstanci, naravno unutar ćelijskih procesa koji su mnogo složeni. Ali na ovom stepenu, kažem, našeg, kao što sam rekao, to su šizofrenija i hronični psihotični procesi, akutni psihotični procesni, bipolarni afektivni poremećaj, organska stanja, određeni aspekti u lečenjima bolesti zavisnosti i jači depresivni poremećaj raspoloženja.
Da li postoji neke smjernice kada tačno psihofarmakoterapija dolazi u obzir? Da li se prvo pokušavaju drugi modaliteti, pa tek ukoliko nisu uspješni pribegava lekovima, ili je opet možda nekad dobro što pre dati lekove da se bolest ne bi pogoršala još više, ili tu nema pravila?
Pa opet kaže, zavisi od intenziteta oboljenja, zavisi od stepena onesposobljenosti pacijenta, zavisi od disfunkcionalnosti pacijenta u socijalnom svom miljeu i profesionalnom miljeu, što je naravno poremećaj dublji, što danas se naravno može izmjeriti ovim kliničkim skalama, da se pre poseže za lekovima. Danas, nažalost, manji broj entiteta u zvaničnim smjernicama se preporučuje prvo psihoterapija. Što recimo, ako uzmemo da su anksiozni poremećaj najzastupljeniji, njihova životna prevalenca, dakle pojavljivanje opšte populacije, najveća između anksioznih poremećaja, negdje čak do 30% u populaciji. I depresija koja opet predstavlja jedan širok spektar oboljena, depresija znači nije jedan uniforman, kako bih rekao, entitet, jedan poremećaj, koji pod sobom, pod tom kišobranom depresije se nalazi mnogo, kako bih rekao, pod tipova depresije, neki koji su zvanično prepoznate, a druge koje, kako bih rekao, u svakom individualnom slučaju mora da se prilagodi. Dakle, u tim najčešćim, sad opet kažem, poređena radi, ako ti anksiozni depresivni poremeći idu između 20 i 30% u opštoj populaciji, recimo skizofrenija koja je najveći stepen oštećenosti individue, ide negdje zavisno od epidemioloških ispitivanja, se kreće oko 1%. Sad možete zamisliti koje je raskak. Koje je ovo ogromno jedno polje za prosto bavljanje, razmišljanje, intenzivno traganje.
Hvala, pošto smo sada čuli okvirno smjernice. Za nekoliko minuta u nastavku emisije više ćemo razgovarati o tome kako sve to funkcioniše u praksi.
Man,
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Srđom Zlopašom, psihijatrom. Naša tema je psihofarmakoterapija i odnos prema psihoterapiji. Sada je došlo na red pitanje kako u vašoj praksi vidite i kako primenjujete neki optimalan put nalaženja idealnog odnosa između ova dva modaliteta lečenja.
Dakle, opet kažem, teško je odgovoriti, opet moram da se ograđujem od svih generalizacija. Dakle, velika je razlika da li psihijatar, sad ne pričamo o sebi, već pričamo o psihijatru uopšte ili psihoterapeutu ili psihijatru koji je i psihoterapeut ili psihoterapeutu koji je psiholog, koji ne prepisuje lekove. Da li on svog pacijenta sreće u okviru neke velike, znate, bolnice koja se bavi težom psihopatologijom, koja čak radi i prisilnu hospitalizaciju, do jedne klinike, do jedne ambulante, preko jedne dnevne bolnice. Ili on njega sreće u mirnim, zaštićenim uslovima privatne prakse. Dakle, to su sve, to je jedan široka lepeza ispoljavanja i mogućnosti, kako da kažem, susreta gde se zapravo odvija ta odluka u kom pravcu će se krenuti. Koliko je stvar, da kažem, složena, sami vidite koliko ti spoljni faktori, dakle, mogu da utiču. Onda, s druge strane, to je jako bitno pitanje pozicije psihoterapije unutar državne medicinske prakse, odnosno koliko su ljudi stimulisani ili plaćeni da se edukuju psihoterapije, koliko imaju vremena, koliko je to prepoznato i sam zakon o psihoterapiji koji nije donešen čak i u mnogim razvijenim zemljama nego što je naša. Dakle, jedna velika, kako da kažem, siva zona. Dakle, ako bi se možda isti, bilo i takvih eksperimenata, da biste istog pacijenta poslali kod, recimo, privatnog psihijatra koji je psihoterapeut ili isto kod istog psihijatra ili psihoterapeuta u državnu ili privatnu ustanovu, u državnu ustanovu, vjerovatno zbog ograničenosti trajanja pregleda, da bi dobio neki od antidepresiva i danas najčešće iz grupe savremenih takozvanih specifičnih inhibitora preuzimanja serotonina, to su čuvena prozak generacija, dok bi u možda sa istim tim simptomima u privatnoj praksi taj pacijent bio bila bi mu ponuđena psihoterapijski tretman. Pa onda do toga da imate u određenim, u jednom slučaju u toku psihoterapije same dođe do pogoršanja, pa mora da se uvede neki lek. Ko i kada i kako odluče. I obratno, kada se vidi da posle više psihofarmakoloških pokušaja, kada se izmeni više lekova, vidite da tu nema velike nekog napretka, znači ne pričamo o nepsihotičnim poremećajima, i vidite da stvar ne može biti samo rešena lekom i da je potrebno pristupiti nekom od psihoterapijskih tretmana. I sad, naravno, i tu se otvara opet novo pitanje, koji je psihoterapijski pravac, da li neki iz grupe ovih, kako da kažem, narativnih, introspektivnih pravaca, kao što je psihoanaliza kojoj ja pripadam, ili od sada koji su možda nešto više u trenutu bržih i jednostavnih, kao što su kognitivno-bihevioralna terapija. Dakle.
Hvala, ja sada moram da se uhvatim za ovu napomenu, naravno ukoliko se ne radi o psihotičnim poremećajima, da napravim malu digresiju. Kada se kaže za nekoga da ima psihičke probleme, to je strahovito širok pojam, svi ih u ostalom imamo. Ali psihoza, spektar psihoza u množini je ipak nešto daleko bolje definisano i to nije nešto svakodnevno, nije nešto kao svi smo pomalo ludi, ili se ja varam. Psihoza je nešto što zahteva ipak malo drugačiji pristup nego ono što nije psihoza. Ili je taj moj utisak pogrešen?
Pa, najčešće, ajde tako da kažem, figurativno rečeno, psihotičnog pacijenta stice okolnosti i ponašanje u društvu izbaci na površinu i on prije ili kasnije negdje iskoči. Da li je tu porodičnoj, da li je tu partnerskoj, da li je tu u poslovnoj sredini, uglavnom te osobe postaju disfunkcionalne. Postoji određeni broj funkcionalnih psihotičnih poremećaja koje bilo da u nekoj samokompenzaciji ili uz lekove uspevaju da održe svoju veću ili manju radnu radnu da kažem i socijalnu aktivnost. Dok danas, međutim, mi imamo jedan spektar koji je možda čak negde se i proširio sa primenom i adekvatnom primenom antipsihotika. Jedan određeni broj nespecifičnih psihotičnih poremećaja. Znači, to su ljudi koji ne čuju glasove, nemaju osjećaj da ih neko progoni, dakle nisu paranoični, nemaju nikakve čudne, bizarne ideje, nisu mislili da su ne znam šta i ne komuniciraju sa marsovcima, ali njihov stil života je apsolutno povučen, oni jako teško skupaju neke intimne kontakte, obično nemaju vezu emotivnu, seksualnu, teško se zapošljavaju, uglavnom žive na margini. To su bolje opisali kako da kažem, svojevremeno pisci Čehov ima jednu fenomenalnu pripovetku koja opisuje baš takve ljude. To je jedna zanimljiva kategorija tih, da kažem, nespecifičnih psihoza, koji ne zadovoljuju dovoljno kriteriju da bi se proglasili, kako da kažem, tom floridnom psihozom koju vidi, znate, ali oni žive jedan jako povučen, restriktivan i siromašan život. I to je jedno takođe opet i etičko i naučno i tako da kažem intrigantno pitanje.
Da li smatrate, sad kad pomenuste Čehova i uopšte književnost iz nekih vremena koja polako postaju minula vremena, Čehov već pripada prošlosti, ali budućnost ide dalje i u odnosu na naše savremenike. Da li smatrate da postoji rizik da to što je ipak psihofarmakoterapija ostvariva neki uspeh i pobrala neke simpatije u jednom delu stručne i opšte javnosti, dakle, da li postoji rizik da psihijatri izgube tu oštrinu u posmatranju, tu sveobuhvatnost koju su nekada imali, tu dubinu opisivanja stvari kada su samo na to bili upućeni? Mm-hmm.
Da, i stvarno najveći, kako da kažem, psihofarmakolozi svetski, dakle pravi naučnici, veliki naučnici nisu ostrašćeni i oni su možda mnogo širi nego, kako da kažem, mi Terenci, tako Nancy Andreessen, koji je čuveni istraživač u šizofreniji, je sama rekla da se plaši te tišine koje će uslediti zbog nedostatka tog, kako bih rekao, holističkog, između ostalog i psihoterapijskog pristupa u psihoterapiji. Dakle, jako je bitno prepoznavanje mesta i da su nekada pojednostavljivanja neophodna, ali da se tu stvari ne završavaju.
E sad, ako smo se složili da to nije ili-ili, da li postoji racionalna osnova da vas pitam da li možda u nekim slučajevima upravo davanje određenih psihofarmaka može da bude i značajna pomoć psihoterapiji, da učini pacijenta, da tako kažem, spremnijim na saradnju, mada ovo zvuči strašno, neko popije pilu pa je spremniji na saradnju, to zvuči kao neki antiutopijski romani, ali ipak, ako je čovek akutno loše, teže i prići mu. Da li možda tu postoji neko područje gde se lečenje možda sastoji iz idealne kombinacije ova dva modaliteta?
Da, apsolutno. To je jedan sinergistički pristup i, kako da vam kažem, i psihofarmakoterapija, psihoterapija ima isti cilj, možda čak imaju isti taj supstrat na koji će deluju, dakle, to je sinapsa ili su to unutarćelijski procesi, dakle, to je opšta dobrobit. I apsolutno, kada je patnje i trpljenje visoko, psihofarmakoterapija je tu od velike pomoći i da može da spusti stepen napetosti i depresivnosti da bi prosto s tim čovekom moglo da se razgovori, da bi on mogao da počne da razmišlja, da nije toliko prepravljen svojim bolom.
Ako dopustim sebi trunku naivnosti i odem korak dalje, pa upitam da li bi možda bila tačna konstatacija da možda nije najveći problem u samoj psihofarmakoterapiji, nego u načinu na koji je koristimo vrlo često. Koliko to ima dodirnih tačaka sa stvarnošću koju vi svakodnevno percipirate?
Pa slažem se s vama. Naravno da nije stvar sama po sebi loša, već onako kako je mi upotrebljavamo. Dakle, to je širi aspekt. Koliko se i kako daje mogućnost, otvara prostor za korištenje jednog bilo drugog psihijatrijskog modaliteta lečenja.
E sada za kraj ovog drugog segmenta razgovora, govorili smo o smernicama, ali nisam sasvim siguran da li postoje neke smernice koje određuju upravo to, kada imamo neku mogućnost da primenimo jedno ili drugo, ili jedno i drugo u nekom odnosu. Da li smernice to bar delimično pokrivaju, taj odnos?
Pa pokrivaju na neki način i preko tih mernih skala, raznih širokog spektra, i a onda tu dolazi do izražaja taj, da kažem, subjektivni, pored svog, kako bih rekao, kliničkog i naučnog znanja, taj subjektivni, intuitivni moment nikad ne može biti zanemaren u proceni šta će psihijatar određenom pacijentu dati. Naravno, to je daleko od potpune proizvoljnosti. To je dobra mjera kombinacije stečenih znanja i nekih prihvaćenih smjernica sa ličnim iskustvom i sa subjektivnim doživljajem pacijenta. Jer imate mnogo imate čak više izuzeta kada nekad neko kom izgleda jako loše, jako se brzo smiri, a za nekoga ako pomislite da će to brzo ići, da je lak, ajde da kažem, pacijent, da tu vidite iza toga ima mnogo više problema. Tako da.
I tu se dotičemo još jednog važnog opšteg mesta. Smjernice su najbolje onda kada ih se ne držimo baš slepo.
Naravno. To je sve ide ka individualnom prilagođavanju, opet ponavljam. Lečimo ličnost, a ne bolest.
Hvala. U poslednjem delu razgovora dotaći ćemo se malo odnosa između bioloških i psiholoških procesa, između našeg tela, uključujući i mozak, i naše psihe.
Samo čekam da prođe. Gurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da. To je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe.
Naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Srđom Zlopašom, psihijatrom. Naša tema je odnos psihoterapije i farmakoterapije. U završnom delu bilo bi dobro da pokušamo da se uopšteno dotaknemo tog odnosa između onoga što je u nama biološko, pa na to što je biološko naravno može delovati i farmakoterapija, kao i na sve fiziološke procese, i onoga što nije samo biološko ili uopšte nije biološko u nekom abstraktnom smislu. Kako danas psihijatrija izlazi na kraj sa tim dualizmom koji naravno nije pravi dualizam, jer mi jesmo materijalna bića, ali opet jesmo i duhovna bića. Dakle, kako izlazimo na kraj sa odnosom između naše biologije i svega onoga što ona nosi i neverovatne složenosti naše psihe?
Pa, opet moram da podsjetim da psihijatrija nije uniforma celina, već je skup više disciplina. Samim tim što imate i psihoterapiju, psihofarmakoterapiju, socijalnu, i aspekt i filozofski, i religijski, i somatski, i neurološki. Dakle, čitav spektar. Pa, znate šta, mi se nalazimo, to je jedno pitanje koje čovjek od pamtiveka sebi postavlja. To je odnos duše i tela. Pa, počeši od prvih filozofa, pre Sokratovskih, Sokratovskih, su postavili ta ista pitanja. E sad se pitamo da li smo mi nešto napredovali u tome. Da li ovaj, da kažem, vek neuronauke postepeno, pogotovo intenziviranjem zadnjih 30-ak godina sa poboljšanjem tih, kako bih rekao, laboratorijskih i sredstva koji su nam omogućila da mi nešto izmerimo i vidimo od toga i shvatimo šta se dešava u mozgu, što se desilo, kažem, od zadnje godine, što je bilo pre polje spekulacije i filozofskog, kako bih rekao, mišljenja. Odnosno, koliko misli i osjećanja proističu iz mozga, iz kojih delova mozga, na koji način, odnosno kako se ideja rađa iz materije i kako ideja utiče na materiju. Ono što nesumnjivo znamo da je proces obostrane. Mislim da mnoga saznanja, recimo konkretno polje koje meni bliže, to je neuropsihoanaliza koja se takođe počela razvijati zadnjih 20-30 godina, što je nekad bilo nezamislivo. Ali ako se podsjetimo opet da i sam Freud svoj prvi rad 1895. napisao u svom projektu za naučnu psihologiju, gde je tražio način kako možemo hemijski da utičemo na psihičke procese, ali odustao jer u tom trenutku je smatrao da dovoljno tehnologija nije razvijena i da će to ostaviti nekim budućim reakcijama. Mnogo se više zna u odnosu organizaciji, da li je to kortikalna organizacija, u odnosu na limbički emotivni dio, nagonski dio, tim složenim interakcijama, u važnosti memorije, u važnosti tih, da kažem, kognitivnih, egzekutivnih funkcija, u kakvom je to odnosu sa ovim afektivnim i nagonskim delom. Kako iskustva, to su takođe jako korisna istraživanja, počevši koja su potekla iz primatologije, iz proučavanja primata, pa kasnije kroz proučavanje razvoja, kroz razvojnu psihologiju, proučavanja dece. Dakle, ono što je dokazano da deca koja su lišena ljubavi, pažnje, jednostavno, da su, koji su njihovi regioni, to je vidljivo da su ta deca osiromašena i emotivno uskraćena, ali je bilo potrebno vreme da se vide koji su to delovi, gde te sinapse nisu tako bogato razgranate i tako umrežene. I onda smo, zaboravimo koliko je mozak zapravo njegova osnovna funkcija, da je on socijalni organ i da je uticaj dvosmjeran. Da kod ljudi koji su dugotrajno zatvoreni u nekim psihijatrijskim azilima, da je broj sinapsi i ta, opet kažem, razgranatost bila mnogo manja od nekoga koji ima bogatu društvenu i emotivnu interakciju i živi u, da kažem, svojoj prirodnoj sredini.
Dakle, naš mozak je plastičan i na njegovu strukturu zapravo utiče sve ono što nam se dešava i sve ono što radimo.
Da.
Kako sada to u kontekstu terapije nekog konkretnog poremećaja može da zauzme mesto i koje mesto u odnosu na intervenciju kroz narativne tipove i kroz farmakološke tipove?
Da, to je velika, tu je, kako da kažem, velika dilema. Tu sad moram opet da se malo, kako kažem, otkrijem, da mi, koji smo više psihoterapijski orijentisani, smo ipak mislimo da psihoterapija na duže staze pravi te dublje strukturne promjene. Dakle, ako je problem nastao u neke kroz dugotrajnu interakciju u međuljudskom odnosu, taj problem, ako možda ne može biti rešen, ali na neki način ublažen, opet samo kroz tu međuljudsku interakciju, u ovom slučaju kroz psihoterapiju. Neko to odradi kroz dobra životna iskustva, neko to odradi kroz religiju, neko kroz intelektualni rad, neko dalje, tako dalje. Ali oni ljudi koji to ne uspiju, za njih je psihoterapija, kako ti kažem, sredstvo izbora. Tako da se tu se priča kretala od ono što ja kažem neuroplastičnog pesimizma do neuroplastičnog optimizma. Odnosno, kao znate i sami, pre 80 godina smatralo se neuroni apsolutno su statični, da tu nema nikakvih promjena, da se čovjek rađa, on se rađa s određenim promjenima, ali da tu, međutim, posljednje sva istraživanja zadnjih dekada su načela da su to jako dinamični procesi. To što mi još ne možemo da vizualizujemo te procese, to ne znači da se oni ne dešavaju. Tu, znači, moramo sad i da se pozovim na Teslu, koji je rekao da je čovjek prije svega i ima određeni magnetizam i da ima svoje električna svojstva i da, pogotovo gdje biste vi bolje pričali, da stvari tu ne funkcionišu po Newtonovskim mehaničkim principima, već po principima ove druge komplikovanije fizike koju...
Pa svakako da je fizika neuromreže daleko složenija nego fizika bivijerskih kugli ili nekih drugih jednostavnih sistema. Međutim, ono što mene ovdje prevashodno zanima, verujem da zanima i slušalce, je da li postoji način da se nekako deluje smisleno sa oba kraja, da se nekako objedini ono što nam pokaže nekakav moždani sken funkcionalnom magnetnom rezonancom, gdje vidimo neko polje poremećene funkcije nekog dela sa psihoterapijom koja, recimo, ako je to konkretno vaša oblast, psihoanaliza, može da otkrije neki konflikt u čoveku, nešto što je u njemu, što možemo da povežemo sa uzrocima problema sa kojima nam on dolazi. To se ne isključuje, to se možda dopunjuje. Da li možemo nekako da to objedinimo u jedan terapijski pristup?
Pa, integracija je naravno cilj i možda i utopija, ali nešto ka čemu se teži. Postoji puno istraživanja, ne bi stigao da nabrojim ni delić toga koliko je do sada se uspjelo da se izmeri, da se vizualizuje, da se vidi kakve su promjene zbilja pod utjecajem psihoterapije. Ne mora samo psihoanalize i drugih, znači jako je bitan, u ovom slučaju naglašavam, taj benevolentan, ali stručan i kontrolišan odnos terapeuta i pacijenta koji je u svakom slučaju blagodatan za ličnost u cjelini, pa samim tim i za njegove sinapse.
Dakle, smatrate da je dugoročno gledano, ako sam vas dobro razumeo, psihoterapija može dublje da izmeni neuromrežu i da možda, ako to nije previše brutalno rečeno, ispravi onaj deo gde je bio problem. To nikada nije tako u životu. Problemi su mnogo fluidniji od toga.
Apsolutno. Evo samo jedan dokaz, onako, koji možda malo više bukvalno neurobiološki, to je da određena vrsta prenošena pohranjivanja memorije počiva na long-term potencijaciji, na dugotrajnoj potencijaciji ponavljanim kontaktima koji se prenosi između dva neurone, onda se prenose na unutrašnje složene mehanizme sinteze, fosforilacije, proteina i tako dalje. Ali je naglasak na tome dugotrajna potencijacija. Dakle, bez ponavljanja, bez vraćanja, opet u jednoj kontrolisanoj i dobronamjernoj, empatskoj sredini, teško može biti i dugotrajnih promjena. Tu psihofarmakologija preko svojih neurotransmitera može da raščisti prostor na početku, da možda popuni taj deficit, ali onda, da kažem, mislim da je tu psihoterapija apsolutno neizostavna, za nekoga duže, za nekoga kraće, ali na kraju krajeva šta to znači dugo.
I hvala što ste pomenuli kao idealan uvod u završni deo razgovora pojam empatije. To je upravo ono što ne može da se stavi u smernice i standardizuje. Upravo ono, možemo definisati empatiju, možemo vidjeti kada ima, kada je nema, ali možemo preporučiti i preporučuje se da psihijatar bude empatičan, ali to je nešto što se uči samo u praksi. Ili ja grešim?
Uči se u praksi, ali u radu na empatiji ipak najviše može pomoći samo analiza i lični rad na sebi, što je za psihoterapeuta neizostavan aspekt njegove edukacije i rada na sebi, i što je možda jedan deficit što u psihijatriji ne postoji kao obavezan taj rad na sebi, odnosno lična analiza, rad na svojim konfliktima i svojim problemima, da bi sa tog aspekta možda povećao taj kapacitet za razumevanje i saosećanje sa drugim.
Nije li to na neki način povratak izvorima, jer psihijatrija, ako možemo o njoj da govorimo kroz celu ljudsku istoriju, možda se nije uvijek tako zvala, je uvek to prevashodno i biva. Rad na sebi i rad na sebi pod vođstvom nekog duhovnog autoriteta. U početku je to bio možda neki plemenski duhovni vođa,
šaman.
Da tako kažem. Namerno nisam to da kažem odmah nužno šaman, jer i reč šaman potiče iz nekih kultura, u drugim kulturama se drugačije zove. Ali duhovni vođa, duhovni vodič, čiju je ulogu, ako dobro shvatam, mnoga mesta u Jungovim zapisima, čiju je ulogu u velikoj meri psihoanalitičar prirodno morao i da preuzme u savremenom dobu ili bar da je emulira. Dakle, da li se tom empatijom do neke vraćamo u taj izvorni rad na sebi i rad na sebi sa vođenjem nekoga koje je prošao malo više rada na sebi nego mi, i da li čak i tako psihofarmaci i dalje imaju neko svoje mesto i da ne treba da se plašimo da ćemo i to poremetiti ako znamo kako da ih koristimo.
Pa ako se ne misli da je sa samim davanjem lekova sve završeno, onda oni imaju svoje dobro mesto. Ali ovo što kažete, time jeste psihijatrija se stavlja u jedan svoj istorijski kontinuitet, da je jednim delom, ne potpunim delom, nastala sintezom, tim tokom iz, kako da kažem, iz čitavog spiritualističke tradicije, ali iz ove somatske tradicije, dakle psihijatrija to apsolutno objedinjuje u sebi.
I naravno, Solaris je jedna emisija koja je tu da objasni više pojmove i koncepte nego da daje praktične savete, ali ja ipak ne mogu da odovim, da malo iskoračim i da vas pitam, šta biste savjetovali slušaocima koji su možda u jednoj od onih čestih situacija, imaju neki problem, ne ulazimo kakav, obratili su se psihijatru, on je rekao Prozak ili je rekao nešto drugo, što je farmakološko lečenje i vidimo se za 3 meseca. Šta biste im savjetovali?
Da, ima jedno trik pitanje koje se često tako postavljalo psihijatrima na tim velikim psihijatrskim kongresima koji su često bili, pogotovo pod velikim uticajem farmakoindustrije i tako dosta reklame, određeni lek i tako dalje. Onda pitanje za psihijatra, a koji biste vi lek od ova 2-3 koji on, na primjer, sad u tom trenutku reklamira taj, dali nekom svojim bliže rodbine? I to je mesto gdje svi mi zapravo zastanemo malo i zapitamo se. Tako da vam ja neću dati konačan odgovor, već ću uputiti, mislim, svakoga, znači, to da zastane i da se zapiti, da zamisli šta je zapravo dobro za tu osobu i u tom momentu. I naravno, uvek, što je u skladu sa savremenim trendovima u psihijatriji, što je psihoanaliza odavno uvrsla, da je pacijent saradnik i da se zapravo se i on pita. Da nekad dobijete fenomenalne odgovore kad neko, pa kako vi zamišljate šta bi vama pomoglo? Kako vi zamišljate pomoć? Da li vi bi više ovo ili ono? Da li biste vi da se vidite da pijete lekove toliko i toliko? Da li biste da se mi viđemo toliko ili toliko puta nedeljno? I onda pacijent je apsolutno saradnik. Nije on, kako bih rekao, pasivni kao možda u drugim, znate, ne može tako kad je u anesteziji, na hiruškom solu, ne može na taj način da se pita o svojoj sudbini.
Dakle, ono što je standard u postmodernim vidovima psihoterapije, taj zajednički rad, tako se to, to je čak i tehnički termin.
Jeste, da.
Sad, zajednički rad i osjećaj zajedno smo u tome, to je nužan preduslov da bilo koja terapija u stvari da svoj maksimum. Smemo li tako da zaokružimo ovu priču? Hvala. Naravno, neke od aspekata smo tek mogli da dotaknemo. Ja se nadam da će biti prilike da ih produbimo u nekim budućim emisijama Solaris, ali za sada mogu da vam zahvalim što ste bili naš sagovornik.
Hvala vam.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorom Srđom Zlopašom iz Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, kandidatom za psihoanalitičara i članom Psihoanalitičkog društva Srbije. Naša tema bila je odnos između psihoterapije i farmakoterapije. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.